Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 30-iyul payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Asaka avtozavodi 1 oyga yopiladi. Ishchilar o'z hisoblaridan ta'tilga chiqarilmoqda. Toshkentlik qariya Xalq bankidan omonati uchun ustama talab qilib piket o'tkazdi. Qamoqda qolayotgan imom Rashod Qori Kamolov xalifalik to'g'risidagi so'zlari kontekstdan yulib olinganini iddao qildi.
Imomning iddao qilishicha, tergovchilar dishda yozilgan ma'ruzaning bir qismini qirqib olgan va ma'ruzaning mazmuni buzib talqin qilingan.
O'zbekistonda folbinlik virtual olamga ko'chdi. Telefon orqali fol ochishyapti.
Agar panet bichan bo'lsa, men 7000 so'm solib, agar narsa bo'lsa, men o'zimni ochirib ko'raman, qiziqsa.
Dastur davomida ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston hukumati Mulla Umarning o'lganini tasdiqlamadi, rad ham qilmadi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi Taliban yetakchisi Mulla Umarning o'lgani haqidagi xabarlar yuzasidan 30-iyul kuni chiqargan bayonotida rasmiy Islomobod bu xabarlarni tasdiqlay olmasligi va inkor ham etmasligi aytiladi. Vazirlik matbuot vakili Qozi Xalilulloh Taliban yetakchisi Mulla Umarning o'lgani haqidagi Afg'on hukumati e'lon qilgan xabarlarni Islomobod hukumati o'rganayotganini bildirdi. Chorshanba kuni eslatamiz, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ma'muriyati Mulla Muhammad Umarning 2013 yilda Pokistonning Karachi shahri kasalxonasida o'lgani haqida ma'lum qilgan edi. Xabarlarda Afg'on hukumati Mulla Umarning o'lgani haqidagi ma'lumotni Pokistondan olgani aytiladi. AQShda terrorchilikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov terrorchilarga O'zbekiston Islomiy harakati orqali bolalikdagi do'stini topmoqchi bo'lganini iddao qilgan. Idaho shtatida davom etayotgan sudda 29-iyul kuni Qurbonovning 2013-yilda tergovchilarga bergan ko'rsatmalari videosi namoyish etildi. Videoda gumonlanuvchi O'zbekiston Islomiy harakati vakillari bilan aloqa qilgani, ular orqali bolalikdagi do'stini izlab topmoqchi bo'lgani va terrorchi guruhning rasmiy veb sahifasiga kirib turganini tan olgan. Shuningdek, Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati vakili undan pul so'ragani, biroq u guruhga hech qanday moliyaviy yordam bermaganini bildirgan. Advokatsiz o'tgan tergovda Fazliddin Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati haqida ma'lumot to'plab, uni AQSh hukumatiga topshirish niyatida ham bo'lganini aytgan. Prokurorlar 32 yoshli Qurbonovni terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy va texnik ko'mak berish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilishda ayblagan. Biroq o'zbekistonlik o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor qilmoqda. Amerikaga 2009-yili qochqin sifatida borgan Qurbonov 2013-yili Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingan edi. O'zbekiston 2015-yilning birinchi yarmida Qozog'istonga umumiy qiymati qariyb 158 million dollarlik 1772 million kub metrdan ko'proq gaz uzatgan, bu o'tgan yilning shu davriga qaraganda 40% narx bo'yicha esa 47% ko'proqdir. Bu raqamlarni Qozog'iston Moliya vazirligining Davlat daromadlari qo'mitasi chorshanba kuni e'lon qildi. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr gaz qazib oladi, shundan 20 milliard kub metrga yaqinini tashqariga, jumladan Rossiya, Qozog'iston, Xitoy kabi davlatlarga sotadi. O'zbekistonni o'zida esa qish mavsumlarida aholi gaz taqchilligidan aziyat ko'radi va gaz yetkazish keskin qisqartiriladi. BMT Xavfsizlik Kengashi MH17 yo'lovchi uchuvchisining Ukraina sharqida halokatga uchrashini taftish etuvchi xalqaro mahkama tuzish borasidagi Malayziya taklifini yoqlab ovoz berdi, ammo Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi Rossiya veto huquqidan foydalanib hujjatning qabul qilinishiga qarshi chiqdi. Kengashga a'zo 15 davlatdan 11tasi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Angola, Xitoy va Venesuela betaraf qoldi. AQSh, Avstraliya, Ukraina va Niderlandiya Rossiyani 298 odam o'limiga olib kelgan uchoq halokati bo'yicha mahkama tuzish bo'yicha rezolyutsiya veto qilgani uchun tanqid qildi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Samantha Power ham Rossiyani tanqid qildi.
But let us be clear, today's veto cannot and will not deny.
Bugungi veto, hech qanday veto dahshatli jinoyatning tergov qilinishi va aybdorlarning jazoga tortilishiga to'sqinlik qila olmasligini bildirdi Power. Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte Rossiyani xalqaro sudlov me'yorlarini inkor qilishda ayblandi. Ukraina va G'arb rasmiylari bortidagi 298 odamning bari nobud bo'lgan mazkur uchoqning Ukraina sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilar Buk raketa tizimi bilan urib tushirganini tasdiqlovchi dalillar borligini ta'kidlab kelmoqda. Rossiya esa uchoqning Ukraina osmonida halokatga uchrashda Kiyevni ayblab keladi. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya anneksiya qilgan Qrimga borgan 10 nafar fransiyalik deputatga qarshi jinoyat ishi ochgan. Bu haqda Ukraina Oliy Radasi deputati Georgiy Lagavinskiy ma'lum qildi. Janob Lagavinskiy fransuz deputatlarining Qrimga tashrifi yuzasidan jinoyat ishi ochish tashabbuskorlaridandir. U mamlakat prokuraturasiga bu haqda murojaat qilgani va o'z murojaatiga ijobiy javob olganini bildirdi. Bosh prokuratura jinoyat ishi Ukraina jinoyat kodeksining Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududiga kirish tartibini buzganlik bo'yicha ochilgani haqida ma'lum qilgan. O'tgan hafta eslatamiz, Fransiya Milliy Kengashi deputatlari va Senat a'zolaridan iborat 10 kishi Rossiya anneksiya qilgan Qrim yarim oroliga safar qilgan. Fransiya hukumati ularning bu tashrifini tanqid qilib chiqqandi. Ular o'z shaxsiy tashabbuslari bilan Qrimga borishgan va biz bundan afsusdamiz. Bu xalqaro huquq normalarining buzilishidir, deya bayonot bergan edi Fransiya tashqi ishlar vazirligi o'shanda. Kiyev hukumati esa Qrimga borgan fransuz deputatlarning Ukrainaga kirishini taqiqlab qo'yishini bildirmoqda. Ayni paytda Rossiyada bugun ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko ishi bo'yicha sud boshlandi. Savchenko Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatida yuz bergan rossiyalik ikki jurnalist o'limida va chegarani buzganlikda ayblanmoqda. 34 yoshli pilot bu ayblovlarni rad qilib keladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda ozodlik.org ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi veb sayti O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga ozodlik mobi va sayfon proksilar orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodi ishchilari 1-avgustdan boshlab haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqariladi. Oxirgi 4 oy davomida zavod ishchi xizmatchilari 3-chi marta ta'tilga chiqarilmoqda. Zavoddagi bu o'zgarishlar o'zbek avtomobillari eksporti keskin qisqargan bir parallaga to'g'ri kelmoqda. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Asakadagi avtomobil zavodi ishchilari 1-avgustdan boshlab 1 oyga haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqariladi. Bu haqda ozodlikka zavod ishchilari va GM O'zbekiston korxonasiga ehtiyot qismlari yetkazib beruvchi shirkat xodimlari ma'lum qildi. 29 yil kuni ozodlik zavod ishchilari haftada 3 kun ishlab, 4 kun dam olayotgani haqida xabar tarqatgandi. Avtomobil zavodi so'nggi 4 oy davomida allaqachon 2 haftaga berkitilgan ishchi va xizmatchilar ta'tilga chiqarilgan edi. Ozodlik mazkur vaziyat yuzasidan Asakadagi zavod ma'muriyatidan izoh ololmadi. Ozodlik Asakadagi zavod ishchilariga bir necha oydan beri ish haqqi to'lanmayotgani haqida ham xabar qilgan edi. Ozodlikning qarindoshi Asaka zavodida ishlashni aytgan manbasi ham bu xabarni tasdiqladi.
Haqiqatan ham ish haqqi kechikayapti. 2 oydan beri pul yo'q. Hattoki plastikka ham pul tushmayapti ekan,
dedi ozodlik manbasi. O'zi ham muqaddam shu zavodda ishlagani, hozirga kelib ishdan bo'shatilganini aytgan ozodlikning boshqa manbasi ishchilarning maoshsizlikdan qiynalgani, ammo ishdan quruq qolishidan qo'rqib shikoyat qilishmayotganini aytadi. Korxonaning shaxslari sir qolishini so'ragan bir necha ishchisi o'tgan oyda ham ozodlikka bog'langan va 2 oylik maoshini olmayotganidan arz qilgan edi. Zavod ishchilarining majburiy otpuskaga chiqarilishi avtomobillar savdosining keskin qisqargani bilan bog'liqdir.
Mashinalar savdosi to'xtab qoldi hisobi. Rossiyaga eksport umuman bo'lmayapti. Zavodda ishlaydiganlarga oylik berish kechikib ketyapti. Prodaja bo'lmagani uchun ishchilarni majburiy otpuskaga chiqarishyapti,
dedi Asaka zavodi bilan hamkorlik qiluvchi shirkat xodimi. O'zi ishlaydigan shirkatga ham to'lovlar kechga boshlagandan xavotirda ekanini aytdi.
Oxirgi oylarda shunday bo'lyapti. Avvallari pulni darhol o'tkazishardi. Bu kechda ishimiz to'xtab qolishi ham mumkin,
deb ilova qildi suhbatdosh. Prezident Karimov O'zbekiston iqtisodiyoti poydevori deya ta'riflagan avtomobil zavodidagi o'zgarishlar xorijga eksport keskin qisqargan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Shu oy boshida Yevropa biznesi uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilari qo'mitasi Rossiyada joriy yilning dastlabki 5 oyi davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8622 avtomobil sotilganini e'lon qildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 58.7%ga kamroqdir. Kuzatuvchilarga ko'ra, xorijga mashina sotish o'nglanmas ekan, Asakadagi zavodda ishlab chiqarish butunlay to'xtab qolishi mumkin.
O'zbekistonda davlat budjeti hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Ozodlik bu haqda bir necha bor maqola e'lon qildi. Jumladan Jizzax va Olmaliqdagi ikkita korxona ishchilari nomidan ozodlikka kelgan maktub o'rganildi. Shuningdek, mamlakatning turli hududlaridagi eng yirik tashkilotlarning ishchilariga bir necha oy davomida oylik maoshlari berilmasligi haqida hozir ozodlik yoritgan maqolalarni saytimizdan topish imkoniga egasiz. Mustaqil iqtisodchilar mana shu yirik tashkilotlarning ishchilarga ish haqini kechiktirayotganini mamlakat iqtisodidagi jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlamoqda. Ozodlikka sizdirilgan va efir orqali, shuningdek saytimiz orqali sizga ma'lum qilingan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotda mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi. Aziz tinglovchi, agar siz ishlayotgan korxona tashkilotlarda ham shu kabi oylik bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bu vaqtda ozodlikni boxabar qiling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Bo'yniga Xalq banki mashinik degan yozuv bitilgan karton parchasini ilib olgan qariyaning surati norozilikning har qanday shakli mutlaqo bostirilgan O'zbekiston uchun favqulodda voqea bo'ldiki, fikrimizga bu suratning ijtimoiy tarmoqlarda o'ta tez va keng tarqalib ketgani dalildir. Agar siz shu paytgacha ushbu suratni ko'rmagan bo'lsangiz, Ozodlik saytiga ushbu surat e'lon qilingan. Bu suratda o'sha katta yoshdagi qariya bo'yniga Xalq banki mashinik degan yozuvni ilib olgan. Muxbirimiz Xalq banki bilan bog'lanib, qariyaning noroziligi sababini o'rgandi.
Sababni Xalq bankining qariya ishi bilan shug'ullanayotgan Malohat ismli xodimi tushuntirib berdi. Xodimning aytganlariga o'tish oldidan shuni aytib o'tmoqchimizki, mijoz qariya norozilik piketi o'tkazganidan Xalq banki markaziy ofisining ham xabari borligi ma'lum bo'ldi. Markaziy ofisning ikki xodimi bir-biridan mustaqil ravishda savolimizni eshitiboq, "Ha, xabarimiz bor, masala o'rganilyapti," dedi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bank vakili bugun aynan o'sha aksiya munosabati bilan prokuraturaga ham chaqirtirilibdi. Bu haqda Ozodlikka Xalq banki Mirobod tuman filiali vakili Malohat bildirarkan, qariyaning noroziligi sabablarini mana bunday tushuntirdi.
Nevaralariga pul qo'yganlar, e-perafarmeyni qilmaganlar, bir yildan keyin kelmaganlar, bir yillik omonat. Bir yildan keyin o'zlari keldilar, mana aytdim, nevarangizni nomiga qo'ygan ekansiz. Menga dedi, yopib olib ketaman dedi. Yopib olib keta olmaysiz. Nevarangizni ota-onasi bo'lishi kerak dedim. O'shanda ololarlar dedim. Keyin ketdilar shu bilan. Keyin kelmadilar, perafarmeyni qilmaganlarda 1 yil muddatda 6% dogor tuzilgan. 1 yildan keyin muddat o'tgandan keyin kelib, agar olmoqchi bo'lsalar oladilar, bo'lmasa yana qaytadan qo'yib ketishlari kerak omonatni sharti bo'yicha. 1 yilgacha biz 6% to'laymiz. 1 yildan keyin turgan kuniga valyutada, chet el valyutasida 0.5% protsent hisoblanadi. O'shuna qilib nevaralari o'sha Yelizavetani nomiga qo'yganlar nevaralarini nevarasini qizi kelib pulini olib ketdi 11-iyunda. Potvrzeniya ham yozib berdi. Nevaraza deb bankka pretenziyam yo'q deb nevaras. Endi chol aniq qilyaptilar. Menga yana 1 yil 0.5% emas, 6% dan to'lab ber deyaptilar.
A u qo'ygan depoziti yo'q, a? Olib ketilgan, a?
Ha, 11-sida olib ketdi. O'sha Yelizavetani onasi kelib olib ketdi. I potvrzeniya yozib berdi. Просто yaxshi quloqlari eshitmaydi. Ani Pravda Vostokiga ham yozgan ekanlar, yaxshi quloqlari eshitmaydi. Qizlar ham aytibdi, necha marta tushuntirsak ham anaqa qilmayaptilar deyapti. Kecha uylariga borib kelganmiz. Bugun prokuraturaga ham yozdilar. Biz prokuraturaga borib keldik.
Dedi Xalq banki Mirobod tuman filiali xodimi Malohat. Xodimning gaplariga ishonmaslikka asosimiz yo'q. Bankdan norozi qariyaning ismini xodimi aytmadi. Lekin uning yordami bilan oqsoqolning yaqinlaridan biri Tatyana Medvedevaning telefonini topdik. Topdik-ku, biroq foydasi bo'lmadi. Qo'ng'irog'imizga hech kim javob bermadi. Agar Xalq banki xodimining gapiga ishoniladigan bo'lsa, axir hatto prokuratura ham shug'ullanyapti ekan-ku. Yoshi 90 ga borib qolgan qariyaning noroziligini uning qarilik injiqligiga yo'yish mumkin. Lekin O'zbekistondagi banklardan, xususan Xalq bankidan norozilik potensiali kundan-kunga kuchayayotganini taxmin qilish qiyin emas. Chunki naqd pul taqchilligi muammosi keskinlashib borayotgani tufayli Markaziy bank iyundan boshlab pensiyalarni naqd pulda berishni taqiqlab qo'ydi. Oylik nafaqa va pensiyalar 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani borasidagi shikoyatlar keyingi haftalar ichi ko'payib ketgani to'g'risida Ozodlik kuni kechagina yozgan edi. O'sha materialimizda Xalq bankining viloyatlardan biridagi rasmiysi o'z hududida oylik nafaqa va pensiyalarning to'lig'icha plastikka o'tkazilganini tasdiqlar ekan, bu ish Markaziy bankdan berilgan ko'rsatma asosida qilinayotganini bildirib,
haqiqatan iyun oyida pensionerlarning pensiyasi 100% plastikka o'tkazilgan. Sababi naqd pul taqchilligi o'tgan oyda kuchayib ketdi. Naqd pul masalasi viloyat va respublika bo'yicha bo'layotgan muammo.
Degan edi Xalq bankining viloyatlardan biridagi rasmiysi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda folbinlik virtual olamga ko'chdi. Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida istiqomat qiladigan To'lg'onoy ismli ayol telefon orqali fol ochishni boshladi. Mijoz o'ziga fol ochtirish uchun Paynet orqali folbinning telefon hisob raqamiga 7000 so'm o'tkazishi va ismi bilan tug'ilgan yilini aytishi kifoya ekan. Folbin telefon orqali fol ochayotganini Ozodlikka tasdiqlar ekan, bu boradagi tafsilotlarni ochiqlamadi.
Qoraqalpog'istonning Beruniy, To'rtko'l, Ellikqal'a tumanlarida telefon orqali fol ochadigan To'lg'onoy ismli folbinning paydo bo'lgani haqidagi xabarni Ozodlikning to'rtko'llik manbasi yozdi. Beruniyda bir ayol bor, telefonda fol ochyapti, 7000 so'm telefoniga o'tkazsangiz sizni nimalar kutayotganini aytdi, berar ekan, deb yozdi Beruniylik manba. To'rtko'l tumanidagi boshqa manba esa folbin bilan telefonda o'tkazgan suhbatining audio yozuvini Ozodlikka taqdim etdi.
Biz eshitib qolgandim ba, siz anaqa bir fol ochayotganingizni ko'rmasdan turib, pochta borganda eshitib qolgandim-da. Shuni bir bilmoqchi edim-da, bir menga ham oldinda nima problemalar bor, o'zim haqimda bir bilmoqchi edim-da.
Har kuni kechki payt 7-9 oralig'imda javob beramiz.
Undan oldin bo'lmaydimi?
Bundan 6-7 tan bola bo'laman, yanimda odam bo'ladi, shuning uchun internetim bo'lmaydi. O'zi shu telefonga vaq ajab qotmay yetgan 9 yoshli bemor javob berish imkoniyatim bor. Lekin siz oldindan payonot qildirasiz.
Misol olib telefonga pul tashlasangiz, telefonga pul tashlasangiz shu hozirlarni sizga so'zlashib o'tirsam, meni ko'rmasdan turib, nechik aytasiz deymanda, shunga men hayron qoldimda.
Nima bilmayman. Men odamingizni do'g'a yilingizni so'rayman. Shuni qaraveringiz, aytib beraman bo'g'ani.
Deydi Folbin. Uning mijoziga aytishicha, unga nafaqat Qoraqalpog'istondan, balki xorij davlatlarida yurgan o'zbekistonliklar ham qo'ng'iroq qilib fol ochtirishgan. Ozodlik o'zini Folbin To'lg'onay deb tanishtirgan ayol bilan bog'landi. U telefon orqali odamlarga fol ochayotganini tasdiqlar ekan, bu boradagi tafsilotlarni ochiqlashdan bosh tortdi.
Yo'q, narsa shuni yomon ko'raman. Yo'q, uzr. Hozir men mehmonman, hozir bola telefonga javob bera olmayman.
Deb suhbatni qisqa qildi Folbin. O'zbekistonda telefon orqali fol ochish tajribasi ilk bor kuzatilmoqda. O'zbekiston Xalq tabobati akademiyasi raisi Muhammadjon Hamroyevning aytishicha, firibgarlik bilan shug'ullanayotgan folbinlar ham ilmiy texnika taraqqiyoti namunalaridan o'z maqsadlari yo'lida keng foydalanishga o'tdilar.
Bu endi hozirgi o'sha firibgarlik va ilmiy texnika revolyutsiyasidan foydalanishganda, bo'lmasam bu telefon o'zi yo'q edi 70-yillarda bu qo'l telefoni. Endi qo'l telefoni paydo bo'lgandan keyin shuni ham ishlatadigan bo'lishdi. Darhaqiqat juda ko'payib ketgan. O'sha nafaqaga chiqqan haligi o'zi bir qo'ldan ish kelmaydigan odamlarni endi o'sha bir moddiy daromad topish uchun qiladigan ishlari, yoshlar ham bor, qarilar ham bor, juda ko'p. Endi biz buni ochiqdan ochiq aytyapmiz, bu har qanaqa jamiyatda, bu nafaqat bizda, o'sha Rossiyada ham bor bu, mana boshqa Boltiqbo'y mamlakatlarida ham bor, hamma joyda bor bu narsa. Lekin bizda ancha ko'payib qolgan. Chunki bu o'zbek xalqi sodda, bir ishonuvchan ochiq ko'ngil xalqda nima desa ishonaveradi. Bizni xalqimizni qalbida bir qalloblik yo'q, firibgarlik yo'qda, chunki o'zi qalbida shu narsa bo'lmagandan keyin shu odam nahotki bizni aldasa degan bir haligi fikr ham paydo bo'ladida ishonib ketaveradi.
Deydi Muhammadjon Hamroyev. O'tgan yilning iyul oyida esa Toshkent viloyatining Kelesh shahridagi folbinlardan birining ko'ziga sirli maxluq ko'rilgani haqidagi gaplar tarqab ketib, shaharni bir necha kun vahima qoplab qolgan edi.
Qiziq mavzu, demak, O'zbekistonda hatto telefon orqali ham fol ochtirish mumkin, demak, folbinlik virtual olamga ko'chmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovga qo'yilayotgan xalifalik tuzishga chaqirganlik ayblaviga asos bo'lgan uning ma'ruzasi yozilgan DVD disk Qorasuvlik boshqa bir dindor Hizbut Tahrir guruhiga oid adabiyotlarni saqlaganlikda gumonlanib qo'lga olingan Dilyor Jumaboyev xonadonidan topilgan disklar orasida ham bo'lgan. Biroq Dilyor Jumaboyev ishi yuzasidan tekshirilgan materiallar, jumladan Rashod Kamolov ma'ruzasi yozilgan disk ham noqonuniy deb topilmagan. Shu sababli Kamolov o'ziga nisbatan ayblovni siyosiy buyurtma deya baholamoqda.
Osh viloyati Qorasuv tumanidagi Astaraxsiy masjidi sobiq imomi Rashod Kamolov ustidan borayotgan sudda imomga nisbatan ekstremizmga da'vat qilganlik, xalifalik tuzishga harakat qilganlik aybi qo'yilmoqda. Kamolovga ko'ra, uning qo'lga olinishiga o'zining ma'ruzasi yozilgan DVD disk sabab bo'lgan. Imomning iddao qilishicha, tergovchilar diskda yozilgan ma'ruzaning bir qismini qirqib olgan va ma'ruzaning mazmuni buzib talqin qilingan. Qorasuv tuman sudida 23-iyuldan beri davom etayotgan mahkamada Kamolov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni siyosiy buyurtma deya baholab, suddan disklardagi yozuvni to'laligicha ko'rishni talab qilmoqda.
Bizga qo'yilgan statiyada xalifalikka chaqirgan degan statiyani qo'ygan. Biroq men ana shu yerda bugungi kunda butun dunyoga paradigma bo'lib turgan ingichki xalifalikni noto'g'ri ekanligini bayon qilib, aşağıda bütün diskte men bu halifelik hata bizi eğirler, valla kirpaklar degen sözlerim var. Aşağı için tolgu bulan köşelerde soramam. 13. Abdel'de akkegen diskide aşağı 17 minitli rolikten 3 minitini ağlayan falan. Başka hiç degen sana kesip taşıyamam.
Dedi Rashod Kamolov 28 iyul kungi sud majlisida. Kamolovning advokatlariga ko'ra imom ma'ruzasi yozilgan disklar 2014 yilning 13 sentyabr kuni Hizbut Tahrir guruhiga oid adabiyotlarni saqlaganlikda gumonlanib qo'lga olingan Dilyor Jumaboyev uyidan ham topilgan. Biroq Dilyor Jumaboyev ishida bu disklar noqonuniy deb topilmagan.
Kamol Rashiddin aligisi pro xalifat degan xalifatdan degan diskin eshitgan yo'qdi.
Rashod Kamolovning xalifalik tuzishga harakat qilgan deyilayotgan diskini teolog ekspertlar tekshirib hech narsa yo'q deb xulosa bergan. Milliy xavfsizlik xizmati xodimi Jetigenov esa disklarni hech narsa yo'q degan tilxat bilan Jumaboyev yaqinlariga qaytarib bergan deydi advokat Valerian Vakitov. Shu yilning 4-avgust kuniga belgilangan navbatdagi mahkamada Kamolov ma'ruzasi to'laligicha sud hukmiga havola qilinishi kutilmoqda. Taniqli imom, etnik o'zbek, 37 yoshli Rashod Kamolov shu yilning 9-fevral kuni ekstremizmga da'vat qilganlik, xalifalik tuzishga harakat qilganlikda ayblanib, hibsga olingan. Kamolov ustidan sud oldi tergovi davomida ashyoviy dalillar sifatida olingan materiallarni Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi bergan teologik ekspertizadan o'tkazib, ekstremistik deya xulosa bergandi. Qariyb yarim yildan beri hibsda saqlanayotgan Qorasuvlik imom Rashod Kamolov va dindor Dilyor Jumaboyevning advokatlari davlat komissiyasining jinoyat tergovida ashyoviy dalillar yuzasidan ekspertiza o'tkazish amaldagi qonunchilikka zid ekanini aytib norozilik bildirishgan. Lekin davlat komissiyasi vakillari Qirg'iziston prezidentining maxsus ko'rsatmasiga ko'ra sud uchun ekspertiza xulosalarini berish vakolatlari borligini aytmoqda. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. AQSh tomonidan e'lon qilingan yangi hisobotda Afg'onistondagi odam savdosi bilan bog'liq holatlarning asosiy qurbonlari bolalar ekani qayd etilgan. Rasmiy Kobul mazkur ijtimoiy muammoga qarshi kurashish uchun mavjud imkoniyatlardan to'la foydalanayotganini aytib o'zini oqlayapti. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kokyan.
Urush va qashshoqlik Afg'onistonda inson kontrabandasining avj olishiga sabab bo'lgan asosiy omillardan sanaladi. Yaqinda AQSh davlat kotibiyatining dunyo bo'ylab inson kontrabandasi vaziyati borasida tarqatgan hisobotida afg'on bolalarini ko'proq inson kontrabandasi qurbonlariga aylanib borayotganliklari borasida ta'kidlangan. Afg'on rasmiylari mamlakatda bolalar kontrabandasi jiddiy muammo ekanligini rad etmagan holda ushbu mushkilni jilovlash uchun zaruriy choralar ko'rayotganliklarini aytadilar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Najib Donish bu haqda mana bularni aytdi.
ما در مرزهای افغانستان یک تدابیر سختگیرانه داریم که تمام جوانان و جوانان
بس افغانستان چگرالردن اوتب قیتدگن لرنه قطق تکشرمقتمز oila a'zolari birga bo'lmagan bolalarga mamlakatdan tashqariga chiqishlikka ruxsat bermaymiz.
Ular ba'zi mavrid muammoni rastani javonon.
Najib Donish o'tgan yili Afg'oniston bilan qo'shni Iron va Pokiston chegaralarida o'nlab kishi bolalarni xorijga kontrabanda qilinishining oldi olinganini ma'lum qildi. AQShning yangi hisobotida afg'on bolalarni ko'proq mamlakat ichkarisida narkotiklar kontrabandasi, jinsiy tajovuz va qora mehnat maqsadida kontrabanda etilayotganliklari to'g'risida faktlar berilgan. Mamlakat tashqarisiga kontrabanda qilinadigan bir qator afg'on ayollarni Pokiston, Hindiston hamda Eron fohishaxonalariga olib borilayotganliklari, shuningdek ayrim qo'shni davlatlar jumladan Filippin va Shri-Lankadan qator ayollarni fohishabozlik uchun Afg'oniston ichkarisiga kontrabanda qilinayotganliklari aytiladi. Afg'oniston Inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakatda inson kontrabandasini jilovlash uchun amalga oshiriladigan sayyoh harakatlarni talabga javob bermaganligini aytadi. Mazkur komissiya so'zlovchisi Rafiullo Bidor Afg'onistonda amalga oshiriladigan inson kontrabandasi qurbonlarining muayyan qismini bolalar tashkil etgani to'g'risida xavotir bildirdi.
و اطفال از این لحاظ خیلی هستی پذیر هستن، چون که از جایی ترکت میکنن تا به
انسان حقوقلاری فعالları Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik ta'minlanmaguncha inson kontrabandasining oldini olish uchun amalga oshiriladigan faoliyatlar kutilgan natijalar olib kelmasligini aytadilar. Ular afg'on bolalarining xorijga kontrabanda qilinishining oldini olish uchun hukumatni mamlakat chegaralarida qattiqroq nazorat o'rnatishiga ehtiyoj borligini aytadilar.
So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Pokiston Tashqi ishlar vazirligi Taliban yetakchisi Mulla Umarning o'lgani haqidagi xabarlar yuzasidan 30-iyul kuni chiqargan bayonotida rasmiy Islomobod bu xabarni tasdiqlay olmasligi va inkor ham etmasligi aytiladi. AQShda terrorchilikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov tergovchilarga O'zbekiston Islomiy harakati orqali bolalikdagi do'stini topmoqchi bo'lganini aytgan. O'zbekiston 2015-yilning birinchi yarmida Qozog'istonga umumiy qiymati qariyb 158 million dollarlik 1772 million kub metrdan ko'proq gaz uzatgan. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya anneksiya qilgan Qrimga borgan 10 nafar fransiyalik deputatga qarshi jinoyat ishi ochgan. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
BMT Xavfsizlik Kengashi MH17 yo'lovchi uchuvchining Ukraina sharqida halokatga uchrashini taftish etuvchi xalqaro mahkama tuzish borasidagi Malayziya taklifini yoqlab ovoz berdi. Ammo Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi Rossiya veto huquqidan foydalanib hujjatning qabul qilinishiga qarshi chiqdi. Ayni paytda Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vitaliy Churkin Donbassda Malayziyaga qarashli samolyotning halokati sabablari tergov qilinib, uni urib tushirganlar jazosiz qolishiga umid qilishini bildirdi. 29 iyul kuni BMT Xavfsizlik Kengashidagi nutqi paytida Churkinning yanglishib aytgan bu so'zlari ko'pchilik tomonidan Rossiyaning asl pozitsiyasi sifatida qabul qilindi.
Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vitaliy Churkin o'z mamlakatining Malayziya yo'lovchi samolyotini Ukraina sharqida urib tushirilgani yuzasidan xalqaro tribunal tashkil qilish bo'yicha BMT Xavfsizlik Kengashiga kiritilgan rezolyutsiyaga qarshi chiqishi ortidan nutq so'zladi. Churkin so'z boshidanoq boshqa mamlakat diplomatlari qatorida Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkinni tanqid ostiga olib, unga qo'pol munosabatda bo'ldi. Ukraina tashqi ishlar vazirining agarda siz aybdorlardan biri bo'lmasangiz, bu rezolyutsiyaga qarshi chiqishga hech qanday asos yo'q degan so'zlari Rossiya vakilining g'azabini keltirdi.
Зачем отправляли в эту зону гражданские самолёты? Пассажиры малазийского Боинга могли не знать, что у вас вооружённый конфликт. Малазийские авиационные власти в конце концов могли не знать, что у вас есть вооружённый конфликт, но это вы прекрасно знали. Почему вы это делали? Из жадности или по каким-то другим соображениям?
Nega fuqarolik uchoqlari harbiy harakatlar ketayotgan hududga yuborildi? Malayziya Boeing yo'lovchilari va aviatsiya rahbariyati sizlarda urush ketayotganini bilmagan bo'lishi mumkin, ammo nima uchun siz buni qildingiz? Ochko'zlikdanmi yo boshqa biror sababdanmi? Deya baqirdi Churkin. Vitaliy Churkin rus mutaxassislari qulash joyiga boshqalardek to'liq kiritilmagan va tribunalning joriy qilinishi bir taraflama bo'lib, ommaviy axborot vositalarida propagandaga sabab bo'lishini aytdi. Ana shundan keyin hayajonlanib ketgan Rossiya rasmiysi 298 yo'lovchi va 15 nafar ekipaj a'zosini olib ketayotgan Boeing 777 ni Donbassda urib tushirganlar javobgarlikka tortilmasligiga ishonch bildirdi.
Будем надеяться, что расследование разберётся и в этом, и безнаказанность наступит и в отношении тех, кто сбивал самолёт, и тех, кто его направлял в зону военных действий.
Ishonamizki, ham uchoqni urib tushirganlar, ham uni harbiy harakatlar ketayotgan hududga yuborganlar jazolanmasdan qoladi, dedi Vitaliy Churkin. Rossiya diplomatining bu so'zlari rus tilini yaxshi bilganlarni sarosmaga soldi. Biroq ingliz tiliga qilingan tarjimada tarjimon uning so'zlarini to'g'rilab ketdi. BMT Xavfsizlik kengashida undan oldin so'zga chiqqan diplomatlar Kremlni Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda va shu sababli tribunalga qarshi chiqayotganlikda ayblagan edi. Aytish joizki, Vitaliy Churkinni yanglish aytilgan, ammo har doimgidek jo'shqin nutqlari internet blogerlar va ommaviy axborot vositalari qizg'in muhokamasini birinchi marotaba keltirib chiqarayotgani yo'q. Vitaliy Churkinning bunday yanglishlarini blogerlar Freud bo'yicha qilinayotgan xatoliklar deb atamoqda. Foydalanuvchi Lyudmila Grigoryeva ostki ong ongdan oldinlab ketdi. Haqiqatni yashirib bo'lmaydi deb yozsa, Zelimxan ismli boshqasi e'tibor bering. Churkin hammasini qog'ozchadan o'qib beryapti. Demak, rost gapni aytdi, deb ta'kidladi. Tatyana Chernenko ismli internet foydalanuvchisi. Vitaliy Churkin so'zlari va Rossiya hukumati olib borayotgan siyosatga o'z munosabatini bildirib, bunday diplomatiyadan butun dunyo shokda ekanini yozdi. Eslatib o'tamiz, 14 iyul kuni Malayziya BMTning Xavfsizlik kengashiga Donbassda Boeing 777 uchog'ining raketadan urib tushirilgani yuzasidan xalqaro tribunal chaqirish borasida rezolyutsiya kiritdi. Bu hujjatni Niderlandiya, Ukraina, Avstraliya va Belgiya qo'llab-quvvatladi. Vladimir Putin hukumati esa bu rezolyutsiyaga zarurat yo'qligini aytib, xalqaro sud o'tkazilishiga mutlaqo qarshi ekani to'g'risida bayonot berib keldi. Ayni paytda Ukraina osmonida halok bo'lganlarning yaqinlari allaqachon xalqaro sudga murojaat qildi va tan olinmagan DNR sobiq mudofaa vaziri Igor Girkin Strelkovni javobgarlikka tortishni talab qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Endi diqqatingizni ozod maktubga kelgan bir maktubga qarataman. Toshkent shahridagi davlat tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassis ozodlikka maktub yo'llab, metro militsiyasi xodimlari uning yonidan Qur'on kitobi va joynamoz topib olishgani uchun rosa oborib olib kelgani haqida yozdi. Tinglovchimizning ushbu maktubini hamkasbim Sadriddin Ashur o'qib beradi.
Assalomu alaykum, ozodlik. Keling, ismimni Abdulloh deb ayta qolay. Chunki bu xudo bexabarlardan ko'p narsa kutish mumkin. Musulmon bo'lganim va yonimda Qur'on kitobi olib yurganim uchun shunchalik qilishdi-yu. Agar sizlarga gapirganimni bilishsa, yana boshimga ne savdolarni solishmaydi bular. Voqea bunday bo'lgan edi. Yakshanba kuni u bu xarid qilish uchun ipodromdagi bozorga tushdim. Qaytishda Olmazor bekatidan metroga tushdim. Yonimda doim birga olib yuradigan kichkinagina Qur'on kitobini metroda o'qib keldim. Metrodan chiqayotganimda bitta melisa bola meni to'xtatib, hujjatlarimni so'radi. Ko'rsatdim. Keyin meni ichkariga olib kirib, tintuv qilishdi. Yonimdan chiqqan Qur'on kitobiyu joynamozni ko'rib, tanga topgan tentakdek sevinib ketishdi. Bir zumda qayoqlargadir telefon qilishdi. Terroristni ushladik, tezkor guruhini yuboringlar deyishdi. Hoy odamlar, qanaqa terrorist? Men oddiy musulmon odamman. Bu Qur'on kitobi, bu taqiqlanmagan deganimga ham quloq solishmadi. Ayniqsa joy namozimning qora rangda ekanligi ularning ko'zlarini o'ynatib yubordi. Ular buni IShID ramzi deb bilishdi. Bu qora rangli joy namoz islomiy davlat bayrog'ini eslatadi. Bu IShIDchi deb rosa boshimni qotirishdi. Taxminan bir soatlardan so'ng SMB'ning yuqori lavozimli bir zobiti keldi. Bu zobit savodli ekan, chog'i kitobni ko'rib, bu Qur'on, bu taqiqlanmagan kitob dedi. Joy namoz ham qora rangda bo'lishi mumkinligini ana u chala savod melisalarga aytdi. Qo'yib yuboringlar dedi-yu, ketdi. Ana endi tomoshani ko'ring. Boyagina ko'zlari shokosaday bo'lib, qovoqlaridan pag'a-pag'a qor yog'ayotgan melisalar bir yumalab boshqa odamga aylanib qolishdi. Ularning ko'zlari endi tulkining ko'zlaridek o'ynardi. Nima deydi deng? Aka, biz ham musulmonmiz. Bu kitobni istagan joyingizda o'qishingiz mumkin. Bizdan xafa bo'lmang. Istasangiz shu yerda namozingizni ham o'qib oling, deyishdi. Bir soat oldin meni go'rga tiqmoqchi bo'lib turgan bu til yog'lama va manfur milisalarning harakatidan kulishimni ham, yig'lashimni ham bilmadim. Bularning ko'zida namoz o'qigan, yonida Qur'on kitobi bor odam hammasi terrorchi. Sizlarning benamoz joyingizda namoz o'qimayman dedim-da chiqib ketdim. Abdulloh, Toshkent, 29-iyul.
Demak, bu ozod maktubga kelgan tinglovchimizning maktubi edi. Aziz tinglovchi, agar siz ham o'zingiz duch kelgan voqea hodisalarni ozodlikka maktub tarzida yo'llash imkoniga egasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Одноклассники va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, hali ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, marhamat, sizni do'stlarimiz safida albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni ozod javobning so'nggi soniga qarataman. O'zbekistonlik xorij armiyasida xizmat qilishi mumkinmi? Ozod javobning navbatdagi sonida tinglovchilardan kelgan ushbu savol javobini izladik. O'zbekiston qonunlariga ko'ra chet davlatlar armiyasiga yollanish taqiqlanadi va bunga joza ham ko'zda tutilgan. O'zbekiston konstitutsiyasining 52-moddasida O'zbekiston Respublikasini himoya qilish O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o'tashga majburdirlar deyilgan. Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunda O'zbekiston fuqarosi mamlakat hududidagi harbiy qismlardagina xizmat qilishi qayd qilingan. Mamlakatdagi mudofa ishlari boshqarmalari O'zbekiston fuqarolarining chet el armiyasi safida xizmat qilganlik uchun javobgarlikdan ogohlantiradi. O'zbekiston fuqarosi faqat O'zbekistonda harbiy xizmatni o'tashi shart. Har qanday sababga ko'ra chet el armiyasida kontrakt asosida ishlashi yoki yollanib xizmat qilishi mumkin emas degan javobni oldik mudofa ishlari boshqarmalaridan. Xorij armiyasida xizmat qilgan o'zbekistonlik O'zbekiston jinoyat kodeksining 154-moddasiga ko'ra jazoga tortilishi mumkin. Ushbu moddaga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi chet davlatlarning harbiy xizmatiga yollangan taqdirda 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Shuningdek, xorij mamlakatlarining xavfsizlik, politsiya, adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlariga xizmatga yollangan o'zbekistonlik ham 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Jinoyat kodeksiga ko'ra O'zbekiston fuqarosining chet davlatlarning harbiy xizmati yoki boshqa huquq tartibot organlarida shartnoma asosida xizmat qilishi, xizmatga kirishi ham taqiqlanib, bunga amal qilmaganlar eng kam ish haqining 300 barobarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish bilan jazolanadi. Mudofa ishlari boshqarmalari mutaxassislariga ko'ra Ukrainada hukumat tarafida yoki ayirmachilar tomonida turib jang qilayotganlar hamda Suriyada jang qilishga yo'llangan o'zbekistonliklar jinoyat kodeksining yollanish moddasiga ko'ra jazoga tortiladi. Moddiy manfaatdorlik yoki boshqa biron shaxsiy manfaatni ko'zlab o'zga davlat hududida va yoki uning tarafini olib qurolli to'qnashuvda yoxud harbiy harakatlarda qatnashish uchun yollanish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yollanma shaxsni yollash, o'qitish, moliyalashtirish yoki unga boshqa moddiy ta'minot berish, xuddi shuningdek undan harbiy to'qnashuv yoki harbiy harakatlarda foydalanish bilan shug'ullangan O'zbekistonlik esa 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, mamlakat sharqida ayirmachilar safida jang qilayotganlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham, ularning asosiy qismi Rossiya maxfiy fuqarolari bor va ularning asosiy qismi Rossiya maxfiy idorasi xodimlari va harbiylari tomonidan yollanmoqda. Ayni paytda Ukraina harbiylari tomonida turib, ayirmachilarga qarshi kurashayotganlar orasida ham o'zbeklar talaygina. Shulardan biri Ukraina mudofa vazirligi qoshidagi Aydar ko'ngillilar batalyoni safida turib, 10 oydan beri ayirmachilarga qarshi kurashayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammaddir. Shavkat ayirmachilarga qarshi g'oyaviy qarashlari bois kurashayotgani va buning ortida hech qanday moddiy manfaatdorlik yo'qligini ta'kidlaydi. Shavkatning aytishicha, O'zbekiston jinoyat kodeksida yuqorida aytilgan taqiqlarning birortasini u buzmagan. Lekin Shavkat O'zbekistonga borsa, unga uydirma ayblovlar bilan jazoga tortishlarini taxmin qiladi. Aziz tinglovchi, agar mana shu savolga sizda o'zingizda qo'shimcha javoblar bo'lsa, marhamat, bu vaqtda Ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz yoki Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, bu vaqtda o'z bilganlaringizni qo'shimcha qilish imkoniga egasiz. Dasturimiz yana davom etadi. O'zbekiston mudofa vazirligining 15 zobitiga NATOning tinchlik uchun hamkorlik dasturi doirasida ingliz tili o'rgatiladi. Mazkur dastur NATOning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan aloqa bo'yicha vakolatxonasi tomonidan amalga oshiriladi. Toshkentda joylashgan vakolatxona vakilining ozodlikka aytishicha, o'zbek harbiy zobitlariga ingliz tilini o'qitish orqali O'zbekistonning NATO va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro hamkorligini faollashtirish ko'zda tutilgan. NATOning Toshkentdagi vakolatxonasi 2 yildan beri faoliyat yuritadi.
NATO taklif etayotgan dastur doirasida 6 oylik ingliz tili kurslariga O'zbekiston Mudofaa vazirligining 15 nafargacha zobiti Toshkentdagi Britaniya kengashi mutaxassislari tomonidan tanlab olinishi aytilmoqda. Darslarni ham Britaniya kengashi o'qituvchilari o'tadi. Toshkentda joylashgan NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqa qilish vakolatxonasi vakili Aleksandr Vinnikov o'tgan hafta O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiylari bilan o'tkazilgan marosimda bu haqda e'lon qildi. NATO vakili Vinnikov Ozodlikka bergan intervyusida bu kabi dastur O'zbekiston uchun ilk bor o'tkazilayotgan va o'zbek zobitlariga o'tiladigan ingliz tili darslarida asosiy e'tibor harbiy terminologiyaga qaratiladi, deya bildirdi.
На неё отбираются на конкурсной основе до 15 офицеров.
Mazkur dasturga tanlov asosida 15 nafargacha o'zbek harbiy xizmatchisi tanlab olinadi. Bu dasturdan maqsad o'zbek zobitlarining ingliz tili bilimini oshirish orqali O'zbekistonning NATOga hamkor tashkilotlar doirasida o'tkaziladigan tadbirlarda ishtirokini kengaytirishdan iboratdir, dedi Toshkentdagi NATO vakolatxonasi rasmiysi. Uning aytishicha, ingliz tili kurslari Toshkentda tashkil etilgan NATOning tinchlik uchun hamkorlik dasturiga doir o'quv markazida o'tkaziladi. Mazkur dastur pilot tarzda tashkil etilgan o'tkazilayotgani bois 15 nafargina zobit jalb etilayotganini bildirgan Vinnikov, uning natijalariga ko'ra bu kabi dasturlarni davom ettirish masalasi ko'rib chiqiladi, deya qo'shimcha qildi. NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqa qilish vakolatxonasi Toshkentda 2014-yilning may oyida rasman ochilgan edi. Lekin O'zbekiston hukumati vakolatxonaga 2013-yilning martida akkreditatsiya bergan. Vinnikovning aytishicha, o'shandan beri o'tgan 2 yillik davrda O'zbekiston harbiylari uchun mo'ljallangan qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekiston qurolli kuchlari uchun harbiy ta'lim tizimini takomillashtirish dasturidir, dedi NATO rasmiysi.
Программа по усовершенствованию военного образования. Эта программа проходила в течение 2 лет.
Harbiy ta'limni takomillashtirish dasturi 2 yil davomida amalga oshirildi va O'zbekiston Mudofaa vazirligi tarkibiga kiruvchi Tinchlik uchun hamkorlik dasturi o'quv markazida o'tkazildi. Unda harbiy ta'lim bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar tayyorlanib, O'zbekiston qurolli kuchlarini zamonaviy talablarga javob beruvchi eng muvaffaqiyatli tajribaga asoslangan o'quv metodologiyalari bo'yicha tayyorlashni yo'lga qo'yish maqsad qilindi. Bu dastur ancha muvaffaqiyatga ega bo'ldi, deydi NATO rasmiysi. O'zbekiston mudofaa vazirligining xalqaro tashkilotlar bilan aloqa qilish boshqarmasi vakillari Ozodlik bilan gaplashishni istashmadi. 2013-yilda Shimoliy alyansning Toshkentda vakolatxonasi ochilishi ko'pchilik tarafidan O'zbekistonning o'z tashqi siyosatini Rossiyadan uzoqlashtirib, g'arb tomon burayotganiga navbatdagi ishora o'laroq baholangan edi. Ayniqsa O'zbekiston bu hodisadan bir necha oy avval Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani bu fikrga asos bo'lgan edi. Bundan tashqari NATOning Toshkentda vakolatxonasi rasmiy ochilishi 2014-yilning may oyiga Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib, mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarini qo'llab-quvvatlagani bois Moskva bilan G'arb o'rtasidagi munosabatlar taranglashgan paytga to'g'ri keldi. NATOning Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturay vakolatxona ochilishi munosabati bilan Ozodlikka bergan intervyusida Shimoliy alyansning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini mustahkamlashi Rossiyaga qarshi qaratilmagan deya bildirgan edi. O'zbekiston NATOning tinchlik uchun hamkorlik dasturiga 1994-yilda qo'shilgan. Bu dastur bo'yicha 90-yillar oxirlarida O'zbekiston qurolli kuchlari zobit va askarlari Shimoliy alyansga a'zo mamlakatlar, jumladan AQSh, Britaniya, Germaniya kabi mamlakatlarda tayyorgarlikdan o'tgan. 2005-yil Andijon voqealaridan keyin Toshkent hukumati NATO bilan hamkorlikni minimum darajaga tushirib qo'ydi. Lekin so'nggi yillarda Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlarini qo'llab-quvvatlash uchun muhim bo'lgan shimoliy ta'minot tarmog'i O'zbekiston hududi orqali o'tgani uchun o'zaro munosabatlar quyuqlashdi. Shuningdek, 2014-yilda Afg'onistondan xalqaro qo'shinlarning olib chiqilishida O'zbekiston o'z hududini tranzit sifatida taqdim etdi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qurban bo'laman. Qurban bo'laman. Qurban bo'laman hayratda qolib. Qurban bo'laman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurban bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-yillarida yoshlar orasida chandon urf bo'lgan edi. Shoir Habibiy g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand radio to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida klip tarzida suratga ham olindi. Shu kunlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim Ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, mana bizni chodir xayol eshittirishimizda tanish qo'shiqlar degan bir sahifa bor. Demak, so'nggi 20 yil ichida mashhur bo'lgan qo'shiqlarni tarix haqida gapirib boryapmiz. O'tgan asrning oxirlarida, shu 90-yillarning o'rtalarida Qurbon bo'laman degan qo'shiq O'zbekiston telekanallarida, radio, FM kanallarida eng ko'p aytilgan qo'shiq sifatida tarixga kirgan. Ya'ni hatto o'sha paytda Sherali Jo'rayevni intervyu qilayotganimda ham radioda o'sha ketayotgandi qo'shiq. Qurbon bo'laman degan qo'shiq Sherali Jo'rayev intervyu ma'nosida ovozini pasaytirib, "Mana shu bola qurbon bo'lib ketmasa yaxshi edi, ko'p aytayapti mana shu so'zni" degan edi. Endi ozgina bir havas ham qilgandi ya'ni Sherali Jo'rayev sizni mashhurligingizga. Endi mana shu qo'shiq tarixi haqida gapirib bersangiz, qanday bo'lgan, she'rni kim yozgan, musiqani kim bastalagan? Abdulaziz aka.
Avvalambor u qo'shiq tarixini gapirgan bo'lsak, aslida qo'shiq 90
95 yillar atrofida yozilgan, aniq hozir vaqtini aytaman. 94 yoki 90, ya'ni shu Toshkent davlat konservatoriyasi Muxtor Ashraf inomida Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytimda yozganman. Lekin yozganim bilan uni hech qayerda, ya'ni studiyalarda yoki ovoz yozish bir nimalarda tasmaga tushirmaganman, faqatgina shu notada yozilgan edi. Keyin shu 97 yildan boshlab, endi undan oldin to'g'risini aytsam 89 yildan boshlab 89 yildan borib endi san'atkor bo'lganimizdan keyin o'zbegimni to'y hashamlariga chiqardik. Shu sozanda sifatida bir nechta xonandalar bilan birgalikda to'yliga chiqib yurgan paytimda shu qachondir o'zim ham bir vokal dastasini tuzib o'zim ham bir xonanda sifatida bir ijod qilaman degan bir niyatlarim bor edi o'sha paytda. Lekin mana 97 yilga kelib shu Asr degan guruhni tuzdim. Hozirgi paytda Asr degan yana bir qanaqadir guruhlar paydo bo'lib ketibdi. Toshkentda ko'rib, to'g'risini ko'rib ta'jubga tushdim. Mayli, nima emasu. Asr guruhini tuzdim 97 yilda va shu birinchi qo'shig'im Gulinoza degan qo'shiq edi. Yoshida bob o'sha davrda, endi bu aslida bu qo'shiq hech kimga bag'ishlanmagan edi, shunchaki yozilgandi, ya'ni bir qiziqarli bir kishiga ko'rinib tushib qolgandi, yozgandim.
Abdulaziz, mana shu qo'shig'ingizni klipi ham esimda, o'sha televizorda ko'p qo'yilardi. Taksini to'xtatib, bitta qiz bilan magazinga kirib xarid qilib qanaqadir bir qo'shiq aytadi. O'sha yerda bir parcha eshitib yana suhbatimizni davom ettirsak.
Sening oy jamolingni ko'zlarim bir ko'rgandi, bir ko'rib shaydolanib qalbim senga o'rgandi. Visolingga yetolmay yurak kinam o'rtandi, ishqingda tanho yonarman.
Mash qo'shiqdan keyin demak qurbon bo'lamanni yozdingiz yoki oldin bu bo'ldim yoki keyin qaysisi bo'ldi?
Ikkinchi qo'shig'im shu qurbon bo'laman bo'ldi. Lekin qurbon bo'laman, to'g'risini aytsam, men bunaqa hit darajasiga chiqadi deb o'ylamagandim. Deyarli 98-99-yil 2 yil davomida birinchi o'rinda bo'lganman. Hamma hit paradlarda, o'sha davrlarda hit paradlar haqiqiy hit parad bo'lardi. Ya'niki odamlar SMS orqali, ya'ni telefon qilib SMS bo'lmasdi.
Ha, shunaqa. Abdulaziz, o'sha paytda men televideniyada ishlardim, Urganchda, Xorazm televideniyasida. Odamlar pul berib qo'ydirgan, ya'ni mana shu qo'shiqni qo'ying deb klip bo'lardi. Qanaqadir tog'larda bir oq ko'ylakni kiyib u yoqdan bu yoqqa yurasiz, ya'ni yuraverasiz o'sha tog' dashtlarda. Shu o'shani qo'ydirishardi. Endi yana bitta savolda ismini aytmayman. O'sha paytda hozir ham o'zbek shou biznesida juda katta obro'ga ega bo'lgan bitta Hofiz aka aytdiki, bu yerda qanaqadir bir nima bor, ya'ni shatakka olish bor. Bu ataylab studiyalarga qo'ydirishyapti qanaqadir yuqori lavozimli bu odamni homiylari, tarafdorlari, qarindoshlari o'sha vazirlar mahkamasida ishlar ekan. O'sha ataylab FM radiolarda ko'p-ko'p qo'ydirib, mashhur qilyapti degan bir iddaoni aytuvdi. Ya'ni shunga aniqlik kiritasiz, shunaqa bir yordamlar bo'lganmi sizga bir homiylik ma'nosida?
Yo'q. Nima, men sizga to'g'risini aytaman, meni xalq ko'targan. Meni hech qanaqa falonchi pistonchi ichida yo birontasini nimasi odam bo'lmagan. Mani haqiqiy xalq ko'targan, ya'ni o'sha boya gapirayotgan gapimni davomi odamlar o'zligi o'sha pejerlar oxirli messajlar jo'natib, telefonlar qilib studiyalarga shuni talab qilib, shu qo'shig'ini qo'ydirib, o'zligini talabiga binoan mana shu qo'shig'im chiqib bo'lib ketgan. Ya'ni shu 2 yil davomida birinchi o'rinni ichimga bermaganman o'sha davrda. Ba'zi bir haligi xalq artistlarimiz ham qo'shtirnoq ichida ensasini qotirganman.
O'zim guvohman bunga, o'sha ensasi qotganiga o'zim guvohman. Lekin Abdulaziz aka, qo'shiq tarixi bo'lgandan keyin qo'shiqni muallifi kim? Muallifi kim? She'rni muallifi kim? Bastakor kim?
Shit bo'lishini sababini endi sizga keling o'shamlar. Ya'ni mahsulot degan bor-da, mahsulot, ya'ni shu so'zi Habibiy domlaning so'zi. Habibiy domla hammaga ma'lum, Toshkent shahrida yashaganlar Komolon mahallasida hatto haligacha hovlilari bor, o'sha hovlilarni oldida bu yerda Habibiy yashagan, ijod qilgan degan bir nima ham o'rnatilgan, haligi xotira bir nimasi. Habibiy domlaning she'rlarini ko'p o'qiganman o'sha davrda studentligimda. Endi men studentligimda asosan xor asarlar bilan qiziqqan davrim bo'lgan. 4-chi kursda o'qiganda o'shanda xor asarlar yozganman va romanslar yozganman. Romanslar yozganimda Ahmad Yasaviyning Hikmatlariga yozganman va shu Habibiy domlaning ham bir ikkita matnlariga nima qilib o'sha romanslar yozganimda shu matn to'g'ri kelib qoldi menga. Shu matn to'g'ri kelib qolgandan keyin shunaqa bir ijodiy turtki bo'ldiki, deyarli bir 3 3-4 daqiqaning ichida bitta asarni yozib qo'ydim, ya'ni men qurbon bo'laman. Keyin shu notaga yozilganda men uni aslida romans qilmoqchi bo'lganman. Hech uni estrada janrida masalan ovoz yozish niyatim yo'q edi, uni romans qilmoqchi bo'lganman. Romans janriga uyg'un qilib yozilganda, lekin 97-yilda shu aranjirovkani o'rgangan vaqtlarimda bir yaxshi nima studiyada bir ilhom bir turtki bo'ldida, shuni keyin estrada janriga ya'ni o'girib o'sha paytda esingizda bo'lsa Beruniy metrosi tomonida Alpomish sport saroyi bo'lardi. O'sha Alpomish sport saroyini yerto'lasida studiya bo'lardi. Juda yaxshi nimalar ishlardi, ovoz rejissyorlari Valijon Sodiqov degan o'sha yigit bilan gaplashib iltimos qilib qo'shig'i kechqurun soat 10:00 11:00 atrofida yozganmanda. Keyin u haligi svidenya deydi bizda, qo'shig'i svidenya degan kechasi 2-3:00 svidenya qotdi. Men endi o'sha studiyani nimasida divanda o'tirganda endi
tinglayotganingiz Chodir xayol eshitirishining yangi sonidan bir lavha edi, parcha edi. Siz ushbu eshitirishni to'liq ravishda shanba kungi dasturimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Bugun dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.